Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 17. septembar po Gregorijanskom, a 4. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju. Sveti sveštenomučenik Vavila, prorok Mojsej Bogovidac i sveti Petar Dabrobosanski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Večeras počinje jesenji program Duhovnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Centralna proslava 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve biće održana od 6. do 9. oktobra. Proslavljeno 850 godina Nemanjinih zadužbina u Kuršumli. Obnovljena crkva Časnog krsta u Burnovi kod Smirne. Katoličko-islamski odbor osnovan u Vatikanu. Sveti sveštenomučenik Vavila. Ovaj veliki i divni čovek, ako ga je moguće nazvati čovekom, kako se sveti Zlatousto njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernog cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem koji beše mnogo blagodarniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svog malog sinčića da bude na dvoru Numerijanovu i da se tamo vaspitava. Numerijan jednog dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa čuda dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred cara i reče caru da on, kao idolopohlonik, ne može ući u sveti hram gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći o Vavili, Zlatousti je rekao: koga bi se drugog u svetu pobojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru? On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera, pokazao i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću. Postiđen, car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koriti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbine pokolebljivo. Tada ga car okovu u verige i baci u tamnicu. Isto tako, istjezavaše car i tri deteta, Urvana od 12, Prilindijana od 9 i Epolonija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj i ona se ne odvajah od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule, koja i sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a potom ih baci u tamnicu i najzad posleče mačem su trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabriše ih, a potom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Od hrišćana beše sahranjen u verigama, kako je i zaveštao pred smrt, u jednu grobnicu sa ona tri divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist kao svagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri, postradali oko 250. godine.
Hallelujah.
Kao i uvijek hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadinske. U selu Orašac, nadomak Aranđelovca, verni i bogobojažljivi narod sa svojim sveštenstvom u ponedjeljak 16. septembra dočekao je svoga arhijereja Jovana Šumadinskog na imanju porodice Karić ispred crkve Brvnare posvećene svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom, čija se uspomena na ovaj sveti dan proslavlja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Šumadinski gospodin Jovan u sasluživanje protojereja Stavrofora Miodraga Perića, gosta iz Sidneja, arhijerejskog namjesnička Orašačkog, protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, protojereja Milivoja Starovlaha, protonamjesnika Ivana Teodosića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. U sklopu svete liturgije episkop Jovan je krstio malog Josifa, sina protonamjesnika Dejana Todorovića iz Aranđelovca. U svojoj besedi episkop Jovan je čestitao porodici Todorović i poželao da mali Josif postane dobar i veran hrišćanin i potom poučio okupljene vernike, označio svete tajne krštenja i miropomazanja, a potom je poučio kuma o njegovim obavezama kao duhovnog roditelja malog Josifa. Po zamvonoj molitvi episkop je prerezao slavski kolač i čestitao slavu hrama vernima i domaćinima. Porodici Karić iz Orašca prenosi nam Jerej Nemanja Iskić. Večeras počinje jesenji program Duhovnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. U utorak 17. septembra u 18:30 održat će se prvo predavanje profesora doktora Darka Tanaskovića, srpskog islamologa, orientalnog filologa, diplomate i univerzitetskog profesora na temu Stanje i dometi međureligijskog dijaloga. Ovo predavanje, kao i sva ostala i promocije, održat će se u sali Duhovnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, pored zgrade fiskulturne sale na Spratu, pored hrama Svetog Save na aerodromu. Od 11. do 13. septembra učenici osnovne škole Sveti Sava iz Aranđelovca su realizovali edukativni kamp na sportskim terenima Sportsko-rekreativnog centra Šumadija u selu Garaši. Program kampa isplaniran je od strane veroučitelja Vojina Milosavljevića i direktora škole Zorana Radovanovića i sa blagoslovom arhijerejskog namjesnika Orašačkog protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića. Pripreme za realizaciju počele su još od oktobra prošle godine na časovima sekcije verske nastave, osnivanjem virtualne države Hanan, zemlja ovog i budućeg veka. Posebnost ovog projekta sa radnim nazivom Izlazak ogleda se u čvrstoj korelaciji svih predmeta u školi. U programu učestvuju svi nastavnici sa radionicama i svojih predmeta. Cilj aktivnosti konkretno vezanih za veronauku jesu da pruže celovit pogled na pravoslavni život. Aktualizovanjem istorijske realnosti crkve kroz obradu tema vezanih za obećanu zemlju, učenici lakše uviđaju dimenziju idealnog, odnosno razvijaju eschatološku savjest. Živo učestvovanje u bogosluženjima učenicima pomaže da gradivo koje uče na veronauci u školi dobije svoju punoću.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok osku pristupa djelo duše kao oganjani, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščin i mirisnim poljem nesreću dolinu plača. On ponovo diže ruke od grehovnog tamo skida, iše ljudski sude bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovjek je savršen obraz, kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Hrosta muka progreše, glas neba se projavi odraz. Hrosta muka progreše, glas neba se projavi odraz.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Centralna proslava 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve biće održana od 6. do 9. oktobra, rečeno je na sednici Izvršnog odbora za proslavu ovog važnog jubileja u prostorijama Patrijaršije u Beogradu. Svečanost će početi okupljanjem svih arhijereja i molitvenim proslavljanjem u manastiru Žiča 6. oktobra u 9 časova, nakon čega se program nastavlja u manastiru Studenica i u Kraljevu. Narednog dana arhijereji će boraviti u duhovnom sedištu Srpske pravoslavne crkve Pećkoj Patrijaršiji. Svečana akademija biće održana 8. oktobra u Sava centru u Beogradu sa početkom u 20 sati, dok će narednog dana biti otvorena izložba 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, prenosi TV Hram. Centralna proslava jubileja 850 godina Nemanjinih zadužbina održana je 14. i 15. septembra u manastiru Svetog Nikole u Kuršumliji u organizaciji pravoslavne eparhije Niške i opštine Kuršumlija. U porti manastira Svetog Nikole u Kuršumliji, jedne od dve najstarije zadužbine velikog župana Stefana Nemanje, potonjeg Svetog Simeona, u nedelju 15. septembra služena je sveta arhijereska liturgija kojom je načastvovao visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. 630 godina manastira Tuman proslavljeno je 14. i 15. septembra. Svečanost je započeta u subotu svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načastvovao visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje arhimandrita, sveštenstva, monaštva i bratije manastira. Mitropolit je ukazao sabranima na značaj crkve Božije kao jedinog i istinskog saborovanja i u vremenu i u večnosti, osvrnuši se na primjer svetih tumanskih čudotvoraca Zosime i Jakova, koji kao istinski hristonosci sijeju primjerom pravoživlja. U Rusiji se gradi hram posvećen svetom knezu Lazaru. Vladika Teodosije posjetio je Gatčino i Kronštat i bogoslužio u manastiru svetog Aleksandra Svirskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, u svojstvu izaslanika njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, tokom višednevne posete Ruskoj pravoslavnoj crkvi, posjetio je 13. septembra Kingsep, gradić na samoj granici sa Estonijom, u čijem se predgrađu gradi hram posvećen svetom knezu Lazaru Kosovskom i svetom caru Nikolaju Romanovu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakomsko-Hercegovački, gospodin Dimitrije, načastvovao je 15. septembra svetom liturgijom u hramu svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Autovcu. Tokom svete liturgije, episkop je rukoproizveo doktora Ognjena Milinkovića, specijalistu ortopedije i traumatologije u Foči, u čin četca i osveštao zvona koje su darovali gospodin Vukota Govedarica iz Miholjače, gospodin Mičko Bratić iz Hodžića i gospodin Rade Starović iz Sombora.
Boga Hrista na tavru
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Smirni je u petak 13. septembra u emotivnoj atmosferi odsluženo večernje bogosluženje prvi put 97 godina posle azijske katastrofe, a u subotu 14. septembra božanska liturgija u novo obnovljenoj crkvi Časnog krsta u Burnovi kod Smirne, današnjeg turskog grada Izmira. U cilju obeležavanja ovog istorijskog događaja, 97 godina od kad je poslednja božanska služba odslužena 1922. godine, ovde su specijalno došli grčki vernici iz Smirne, dok je hor Vizantijske muzičke škole Sveti Teodor Vizantijski pevao na poziv mitropolita Smirskog Vartolomeja. Prilikom posete arhijepiskopa australijskog Makarija Jerusalimskom patrijarhu Teofilu 16. septembra visoko preosvećeni je odlikovao ordenom velikog komandira reda vitezova Hristovog groba. Arhijepiskopija za Australiju, na čijem čelu je arhijepiskop Makarije, organizuje pokloničko putovanje kroz sveta mesta. Najpre će posetiti manastir Svetog Georgija Pobedonosca, a zatim manastir Svetih Arhanđela u Jafi. U Jafi je arhijepiskop Makarije od arhijepiskopa Damaskina dobio Panagiju. Patrijarh Vaseljenski Vartolomej odletao je u subotu 14. septembra za Atinu, gde je prisustvovao krštenju unuke velikog logoteta Teodora Angelopulosa. U njegovoj pratnji su mitropolit Smirne Vartolomej, patrijaršijski đakon Etije Nikifor i Panajot Grafija Delis, sekretar patrijaršije. U nedelju 15. septembra patrijarh Vaseljenski i njegova delegacija otputovali su u Rim, gde će Svjatejši biti glavni govornik na komemorativnim događajima povodom 50-godišnjice uspostavljanja društva za zakonodavstvo istočnih crkava, čiji je on član osnivač. A danas, utorak 17. septembra, patrijarh Vartolomej će se sastati sa papom Franjom u Vatikanu. Takođe, patrijarh Vaseljenski zvanično će posetiti Kalabriju između 18. i 20. septembra ove godine. Kao i uvek meridijane završavamo informacijama iz drugih verujućih zajednica. Novi Međunarodni katoličko-islamski odbor za negovanje međureligijskog dijaloga osnovan je 11. septembra u Vatikanu. Odbor će razraditi dokument o ljudskom bratstvu koji su Papa Franja i veliki imam Kairskog univerziteta Šejk Ahmad Al-Tajb potpisali u Abu Dabiju 4. februara ove godine. 11. septembra bila je godišnjica napada na zgrade u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je taj datum svesno uzet za dan zasjedanja odbora, jer njihova lozinka je izgrađivati život i bratstvo tamo gdje drugi seju smrt i razaranje. Papa Franja je pozdravio članove odbora u početku zasjedanja u Vatikanskoj gostinskoj kući Santa Marta. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 17. septembar po Gregorijanskom, a 4. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavilju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
See you.